Tibetský duchovní vůdce navštíví v polovině října Slovensko. Poté se přesune do České republiky. Zatímco na Slovensku jej přivítá prezident Andrej Kiska, česká politická reprezentace se k této události otáčí zády s tím, že jde o soukromou návštěvu Dalajlámy.
We want freedom, religious freedom and also freedom to preserve one's own cultural heritage, these things. And also
rezignovala tato vláda a prezident na lidskoprávní politiku. Jde o obavy, že by do Česka letos nepřišly slíbené miliardy z Číny, nebo se ještě někdo z nejvyšších politických špiček odhodlá s Dalajlámou setkat. Začíná Pro a proti, u mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám bývalého ministra Martina Bursíka. Dobrý den.
Dobrý den.
A poslance ČSSD Jeronýma Tejce, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, měla by se vláda a prezident sejít s Dalajlámou, nebo by to ohrozilo čínské investice? Pane Tejci.
Tak důležité je, že Česká republika jako taková nikomu nebrání ve vstupu na své území. Jihoafrická republika odmítla svého času udělit vízum Dalajlámovi. Pokud vím, tak před 2 lety papež František se také nepotkal s Dalajlámou a byl za to kritizován. A to, co je důležité v demokracii, je, že každý má právo přijet, každý má právo se potkat s každým, ale nikdo by neměl být nucen, ať už vládou nebo třeba médií k tomu, aby se s někým potkával, pokud toto sám neprojeví zájem. Takže myslím si, že v dnešní době je na každém, zda se s Dalajlámou potká nebo ne, a sociální demokracii není nikomu zakazováno, aby se s ním potkal. Na druhé straně, pokud se s ním nepotkávají představitelé vlády, pak to asi podle mého názoru vyjadřuje snahu o to, abychom respektovali za prvé územní celistvost Číny a za druhé to, že se jedná o soukromou návštěvu.
Pane Bursíku.
Na mě zazněl úplně duch předlistopadových. Já se moc omlouvám panu kolegovi, teď to nechci osobně, ale tohle vysvětlení mě přijde hodně kuriozně. Já si myslím, že to je tak, že v životě ctíte určité hodnoty a principy, a stejně tak si myslím, že vlastně demokratická svobodná společnost je také postavena na určitých hodnotách a principech, a mezi ty hodnoty patří svoboda, obhajoba lidských práv, a tohle je vlastně koncept, etos, na kterém naše nová demokracie v listopadu 89 vznikla, byla založena, a my jsme vlastně do těch základů nové demokracie vetkli, a hlavně to hlavním autorem byl Václav Havel, to, že jsme se stali zemí, která je naprosto principiální, která nedělá nějaké špinavé vozovká kompromisy a která obhajuje lidská práva kdekoliv na světě a zastává se disidentů nespravedlivě stíhaných, protože učinila vlastní osobní zkušenost a ví, jak důležité bylo v té době, kdy jsme sami žili v totalitě, že se nás lidé ze západu a západní státníci a zastali. Takže já si pamatuju Škroupovo náměstí, když byla demonstrace a přijel tam Václav Havel, setkal se s ním François Mitterrand a my jsme z toho měli ohromnou radost, že se na nás nezapomíná. Čili já to považuji za zásadní selhání české politické elity a myslím si, že by se s ním určitě měli špičkoví politici sejít, tak jako se s ním schází Barack Obama, Martin Schulz, šéf Evropského parlamentu a další. Asi se k tomu ještě dostaneme.
Pane Tejci, já začnu tím, co jste říkal vy. Není to příliš malá ambice spokojit se s tím, že Dalajláma dostal od nás vízum? Stačí to na rozměry české lidskoprávní politiky?
Tak já bych navázal na to, co už říkal pan Bursík. Já myslím, že v těch posledních letech máme zkušenost s tím, že ve jménu lidských práv a budování demokracie už USA a Evropa pomohly rozvrátit Blízký východ a následky máme teď. Myslím, že bychom měli respektovat odlišnosti, měli bychom respektovat jeden druhého, tak jako mezi lidmi, tak mezi státy. A mám pocit, že mnozí lidé se schází s Dalajlámou nikoli proto, aby pomohli Tibetu, ale protože to je moderní, možná jim pomůže to ke zviditelnění, pokud sami nemají dostatek svých programů, a to teď nemyslím zrovna na tady pana Bursíka, ale možná na řadu jiných. A chtěl bych upozornit na to, že pokud se například Barack Obama potkal setkal s Dalajlámou, tak zároveň velmi důrazně řekl, že USA nemění svou politiku vůči Tibetu, který považuje za součást Číny. Takže já myslím, že je skutečně na každém, zda se s Dalajlámou nebo s kýmkoliv potkává. Nicméně nelze podle mého názoru si toto setkávání vynucovat jakýmikoliv prostředky na členech vlády či na zástupcích parlamentu a podobně.
Pane Borsíku, co říkáte na ta slova o té modernosti?
No, já bych...
Chce být Andrej Kiska moderní?
No, já bych v tomhle byl velice opatrný, protože tady stojí za to podle mě poukázat na určitá fakta. V Tibetu žije 6 milionů lidí a Tibet nikdy nebyl součástí Číny historickou. Na to jsou vědecké studie. To je prostě první lež, s kterou čínská komunistická strana vláda a prezident operují. A v Číně žije 6 milionů lidí a od okupace Tibetu v roce 1950 1,2 milionů lidí zahynulo. Buď v důsledku hladomoru, nebo v důsledku nepokojů, nebo ve vězeních. To je de facto genocida. To je 1/5 populace Tibetu a tam minimálně 1500 evidovaných politických vězňů. Ta situace je tam tristní a je potřebné prostě zdůraznit, že ten současný režim Xi Jinpinga je vlastně analytiky, novináři, politologi přirovnáván k tomu nejtvrdšímu období Mao Tse-tunga. Čína přitahuje šrouby, přijala nové zákony. Jeden ten zákon se týká vlastně cenzury neziskových organizací, využívání internetu. Druhý zákon je protiteroristický zákon. Proti tomu se ozvala vlastně Evropská unie, západní diplomaté, který vlastně umožňuje čínskému totalitnímu vedení přijmout ještě represivnější opatření vůči vlastním občanům, jak Číňanům, tak Tibetanům. Ta situace je tak tristní, že tam vlastně 144 lidí se sebe upálilo, to, co známe z roku 69, Jana Palacha, Zajíce a další. Ti lidé jako akt naprostého zoufalství vlastně jako sahají k tomu, k té největší oběti. A teď úplně jako čerstvá věc, relativně čerstvá, v Sichuanu na východě od Tibetu je největší buddhistické centrum tibetské, kde žije 10 000 mnichů a mnišek. A čínské úřady začaly vlastně likvidovat buldozery, to centrum, cílem je polovinu z toho zbourat, vlastně jako rozprášit tuhle buddhistickou akademii. Tři mnišky sáhly na život, protože se nemohli s tímhle smířit, protože to bylo úplně všechno, co mají. Čili ten režim je absolutně jakýsi brutální a hovoří v téhle souvislosti o nějaké jako módní lince nebo něčem. To je principiální, etická, morální otázka.
V kontextu toho, pane Tejci, co říkal Martin Bursík, zmíním, že Lubomír Zaorálek, šéf české diplomacie, při své návštěvě Číny podepsal memorandum, že Česká republika uznává celistvost Číny. Takže vy, jak vyhodnotíte tento politický akt?
No, já bych nejdříve velmi krátce reagoval. První věc je, že se samozřejmě vedou spory o to, jestli Tibet byl součástí nebo nebyl součástí Číny. Každopádně Tibet nebyl vždy samostatný, byl buď vazalským státem, nebo v něm uplatňovali vliv například Britové. A také si myslím, že bychom neměli vycházet z teze, že do doby příchodu čínských vojsk to byl ráj na zemi. Byl to teokratický feudalismus, takže v tomto smyslu nechci nic zlehčovat a rozhodně bych tady nehájil období kulturní revoluce, ale také bych rozhodně rozdělil současnou Čínu, která se velmi reformuje a
teď
velmi mění.
Teď prosím k mé otázce.
No a k té otázce, ano, my musíme samozřejmě respektovat lidská práva, musíme ale také měřit stejným metrem. Buď jde o princip, nebo o princip nejde. Já mám pocit kteří kritizují Čínu nebo případně Rusko, že tady nejde o princip, protože kdyby šlo o princip, tak stejně tak postupujeme vůči Saúdské Arábii, postupujeme tak vůči Turecku. Zakazuje někdo teď lidem, aby obchodovali s Tureckem, aby jezdili do Turecka na dovolenou, přesto všechno, co se tam děje a co se děje s lidskými právy. Chceme přestat obchodovat se Saúdskou Arábií, protože jsou tam ženy stíhány za to, že byly znásilněny, nebo že jsou tam nepohodlní zatýkání a popravování. Já si myslím, že to jsou důležité věci a buď tedy chceme postupovat velmi důrazně a pak ale vůči všem, anebo jedeme selektivní politiku a to si myslím, že není správně.
Posloucháte diskusi poslance sociální demokracie Jeronýma Tejce a předsedy liberálně ekologické strany Martina Bursíka. Chtěl jste reagovat, pane Bursíku?
Já si myslím, že to je takový jako politický formalismus. Tady ani Dalaj Lama, který razí takzvanou politiku střední cesty, neusiluje o nezávislost Tibetu. On prostě usiluje o skutečnou autonomii, která mimochodem je vlastně součástí čínské ústavy. To znamená, kdyby Čína dodržovala vlastní zákony, tak by vlastně to téma tady nebylo. Ale Čína vlastně neumožňuje tibetským občanům rozvíjet jejich kulturu, nemají svobodu náboženství, nemají svobodu nebo náboženského vyznání, nemají svobodu projevu, jsou vězněni, jsou týráni jenom za to, že vyjádří své sympatie k Dalaj Lámovi, nebo si přejí, aby se mohl vrátit domů. A v tomhle ten režim je otřesný. A já myslím, že tenhle formalismus, který tady popisujete, ten prorazil přeci v únoru 1990 Václav Havel. My jsme nabyli svobodu a Václav Havel se nikoho neptal na to, jak je to s protokolem, jestli je vhodné pozvat Dalaj Lámu nebo ne. Viděl prostě mimořádnou autoritu duchovního a tehdy i politického vůdce Tibetu, kterého prostě pozval na první oficiální návštěvu. To se konalo v únoru 1990 a tím Václav Havel vlastně rozbil skleněný strop a najednou Dalaj Lámu začali zvát všichni, Barack Obama, Justin Trudeau, Angela Merkel a další. A my, když vlastně tady zastupuju také iniciativu Češi Tibet podporují, Czech Support Tibet, která vznikla vlastně v reakci na tu změnu politiky české vlády a prezidenta, která nás velice mrzí, ale říkáme si, vlády a prezidentové se mění a není to navždy a je důležité, aby tenhle etos a to, že občanská společnost sympatizuje s Tibetem, lidé vyvěšují vlajky na den Tibetu 10. března a tak dále, aby tohle pokračovalo. Takže my vlastně, jako jakési déjà vu, po 26 letech, když se nesejdou členové vlády, tak zveme Dalaj Lámu na Hradčanské náměstí v pondělí 17. října v 13:00, aby se mohl pozdravit s veřejností a aby také poznal, že Češi Tibet podporují.
Pánové, dá se říci, že s úmrtím Václava Havla zmizel z hledáčku českých zájmů Dalaj Láma, pane Tejci?
Tak to ať si udělá obrázek každý sám. Já si myslím,
a jaký je váš obrázek?
Tak já myslím, že jsme se zařadili do hlavního evropského proudu, protože konec konců Čína je druhým největším obchodním partnerem Evropské unie. Teď se slavilo 40 let navázání vztahu s Čínou.
Přesto Dalaj Lama navštívil před pár dny Evropský parlament a setkal se s předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem.
Ano, s ním ano, ale nicméně to, co je důležité, je, že nejužší vztahy mezi Čínou a zemí Evropské unie má Německo, na jehož ekonomiku jsme navázáni. A já mám pocit, že my se snažíme, nebo někteří se možná snaží zase být papežtější než papež. V 90. letech jsme byli vzorem, my jsme opustili zbrojní výrobu na zavedených trzích, nicméně tam se neprodalo méně zbraní. Tam se prodalo stejně nebo více zbraní, jenom nás nahradili v tom prodeji naše vzory Velká Británie, Spojené státy a Francie. A já myslím, že ten hlavní evropský proud si uvědomuje, že to, co je důležité pro změnu Číny, pro její reformu, nejsou sankce, nejsou nepřátelské akty, ale je to snaha o komunikaci, diskuzi a myslím, že Čína za řadu let skutečně udělala pokroky v ochraně lidských práv a tím nemyslím jen práva politická, především sociální a další, i když samozřejmě jako řada dalších států ještě má co dohánět, včetně samozřejmě i České republiky.
Čínská diplomacie přijme odvetná opatření. To prohlásil Lu Kang, tedy mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Co si představit pod těmi odvetnými opatřeními? Nezní to jako snaha o komunikaci a diskuzi, o které jste před chvíli mluvil?
Tak každý stát má samozřejmě právo reagovat na věci, které z jeho pohledu vnímá jako nepřátelské. Já si nemyslím, že bychom z pozice České republiky, teď myslím vlády či parlamentu, měli konat něco víc ve vztahu k Číně, než co činíme. Česká republika je demokratická, svobodná země a samozřejmě pokud přicestuje kdokoliv, tak má kdokoliv právo se s ním setkat. Ale jak říkám, na úrovni vlády je to samozřejmě vnímáno a bylo by to vnímáno jako nepřátelský počin ve vztahu k česko-čínským vztahům a nikdo nikomu nezakazoval, ale také nikdo nikomu nenařizoval, aby se s Dalajámou setkal.
Takže jak velký význam má v kontextu postoje české politické reprezentace k návštěvě Dalajlámy to, že Miloš Zeman po návštěvě čínského prezidenta oznámil, že Čína tu ještě letos investuje 95 miliard korun. Jsou ty investice, nebo byly by tyto investice ohroženy, pane Bursíku?
Já si myslím předně, že to je lež, že tohle je manipulace, protože když se podívám na realitu, tak v roce 2015 Čína byla až 8. investorem v pořadí, investovala 1,2 miliardy, zatímco Spojené státy 9,7, Německo 9,2, Tajvan 4,5, vlastně téměř 4x víc. A stejně tak Čína vytvořila 702 pracovních míst, zatímco Tajvan například 3375. Čili tohle je nějaký jako pochybný biznis. Podívejme se na to, kdo ten biznis jako utváří, kdo to vlastně je tady z té české straně. Jako co to je vlastně jako za jakousi partu okolo prezidenta Zemana, kdo si tady jako vedle Tvrdíka, Soukupa a další dělá nějaký biznis. Ale já myslím, že to je úplně jiná otázka než otázka těch lidských práv. A najednou
Takže to spolu nesouvisí?
Ne, protože máte prostě věci principiální, morální a etické a to přeci jako nemůže nikdo žádnými penězi vyvážit. Já si myslím, že ten úhel je vlastně jako zvrácený, jo? Že to propojování tématu opustíme principiální obhajobu lidských práv, přestaneme se zastávat vězněných a týraných, abychom udělali lepší biznis. Já si myslím, že tohle je prostě projev nemorálnosti, kterou tady jako teď politické vedení státu a prezident obhajují, ale myslím si, že to je absolutní selhání.
Pane,
no, tak já myslím, že pokud je něco pokrytecké, tak je žádat naplňování lidských práv pouze v některé zemi a ne ve všech. A já jsem nezaznamenal od předchozích vlád, které tady byly v minulosti, že by uplatňovali ten princip vůči všem. Velmi diskutovaná byla otázka Číny, případně Ruska. Nevšiml jsem si, jak jsem říkal, že bychom diskutovali o právech v Saudské Arábii nebo v jiných zemích, kde práva byla porušována.
Kuba, Barma, standardně jako jak neziskové organizace, tak česká vláda k tomu přijímali rezoluce a byly aktivní.
Já myslím,
není to pravda?
Já myslím, že důležité je se starat samozřejmě o to, co se děje v zahraničí, ale ještě důležitější je starat se také o to, jak se daří lidem a jak se daří zlepšovat pozici lidí v České republice. A já mám pocit, že mnozí, kteří se starají o to, co se děje za hranicemi, pak zapomínají a zapomínali v minulosti na to, jak se daří lidem tady. Já mám pocit, že poučovat Čínu a další o tom, jak se mají chovat, to vyžaduje velkou dávku, bych řekl, sebevědomí. No. Ano, že my vše už máme ideální a myslím, že když se podívá pan Bursík na výsledky vlády, ve které seděl, tak rozhodně se chlubit není čím, takže v tomto smyslu Čína určitě je země, která prochází určitou cestou a já věřím, že je na té správné cestě, to znamená ke zlepšování poměru lidí v Číně. A já myslím, že my bychom se měli...
Informace k tomu?
Tak já myslím, že se stačí podívat na to, jak se zlepšuje ekonomická situace lidí, kteří ještě před 30 lety žili skutečně ve velmi bídných podmínkách. Ta situace se zlepšuje, samozřejmě ne ve všech regionech stejně. Některé regiony jsou bohatší, ty samozřejmě určitým způsobem dotují, ty regiony slabší. A já věřím, že se ta situace bude postupně zlepšovat a tím se budou zlepšovat samozřejmě i další práva těchto lidí, ať už sociální nebo další.
Třeba i tisíce politických vězňů v Číně.
Tak já myslím, že v tuto chvíli je důležité se podívat na to, kolik těch vězňů bylo a kolik jich je. Já jsem přesvědčen, že to, co je důležité, abychom pochopili a respektovali jiný systém, který Čína má. Čína není demokratická země, možná kdyby se stala demokratickou zemí v tom pravém slova smyslu, tak by ta destabilita nakonec zasáhla Evropu tak, jak ji zasáhla teď uprchlická krize.
Pane Bursíku, chcete reagovat?
No, k tomu sebevědomí třeba jako hezký příklad je Justin Trudeau, že? To je premiér, kterého myslím řada lidí ve světě Kanaďanům závidí. On je opravdu prostě politik úplně moderního střihu. A já jsem četl takovou podrobnou analýzu jeho návštěvy Pekinu, kde on naprosto otevřeně hovořil o porušování lidských práv. Dokonce šel tak daleko, že když si sedl za stůl a tam seděli jenom samí muži, kteří zastupovali tu tu čínskou elitu politickou, tak on řekl, je tady málo ženy, máme rok 2016. Čili úplně to tež, co udělal, když byla jmenována kanadská vláda, tak udělal tam. A stejně tak Barack Obama, Martin Schulz a další. A tady je potřebné si uvědomit jednu věc. Čína jede svoji strategii a tou strategií je získat spojence. Došlo k vytvoření. To je, myslím, dobré si uvědomit, protože Česká republika tady hraje roli takového jako mouřenina. A nevím, nakolik vědomě, nakolik nevědomě politice v tomhle vlastně jako té Číně pomáhají. Čína vytvořila iniciativu takzvanou 16+ se zeměmi střední a východní a jihovýchodní Evropy a s nimi uzavírá bilaterální vztahy. A když jsme tady zmiňovali ty vztahy Evropské unie a Číny, tak abych rád připomněl, že v prosinci Evropský parlament schválil rezoluci ke vztahům EU-Čína. A v té rezoluci mimo jiné se praví, že Evropský parlament bere na vědomí, že tahle iniciativa zemí střední východní Evropy 16+ existuje, ale upozorňuje na to, že by měli politici vždy zdůrazňovat téma lidských práv a že by měla Evropa hovořit shodným jazykem a stejnou řečí ve vztahu Číně. To znamená, že už vlastně Evropa si všímá toho, že tyhle země střední východní Evropy paradoxně, které prošly tou komunistickou zkušeností, vlastně jako jdou na ruku Číně a pomáhají Číně vlastně jako vrazit klín do Evropské unie. Takže to není tak, že my bychom jako drželi společnou Evropskou. To je rezoluce Evropského parlamentu.
Ano, ano, Evropa říká a sami nejsilnější evropské země, ať už je to Británie nebo Německo, vítají čínské prezidenty na daleko vyšší úrovni, než jsme to udělali my v porovnání s přivítáním čínského prezidenta v Británii, v Londýně. To naše přijetí bylo až trapně skromné, takže já myslím, že je sice hezké, pokud někdo přijímá nějaká usnesení a pak jakou dělá reálnou politiku. A to, že dnes je největším ekonomickým partnerem Německa Čína, naopak z hlediska vztahu v rámci Evropské unie, to je prostě pravda. My samozřejmě potřebujeme investice. Já souhlasím s tím, že Čína nepatří k těm největším investorům v tuto chvíli. Má ale obrovský potenciál a když ten potenciál využijeme, tak samozřejmě přineseme další pracovní místa do České republiky, pokud budeme tady chtít investice, které jsou prospěšné, protože ne každá investice samozřejmě vytváří kvalifikovaná pracovní místa.
Posloucháte diskusi dvou politiků, poslance ČSSD Jeronýma Tejce a předsedy liberálně ekologické strany Martina Bursíka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Panové, existují údaje o tom, jestli jsme a o kolik vlastně jsme přišli těmi mnoha návštěvami Dalajlámy, pane Tejci?
Já myslím,
když
tady
to používáte vy jako argument.
Tak já také návštěvu Dalajlámy nedemonizuji a myslím si, že to není ani možné kvantifikovat. My jsme nepřišli o případné investice a to se dá těžko vyčíslit, protože přijel Dalajláma, ale protože naše dřívější vlády se snažili spíše vést konfliktní a možná takovou poučovací politiku ve vztahu k zemím, jako je Čína. Myslím si, že to byla škoda, že kdybychom lépe komunikovali, tak ty vztahy jsou lepší a dokážeme řadu věcí změnit tím dialogem, ale to je samozřejmě otázka na posouzení spíše ekonomu, jestli se dá toto vyčíslit, ta naše politika, kterou jsme dělali v minulých letech. Já věřím, že růst ekonomiky, který máme teď, je a bude založen primárně na tom, že se snažíme o získání zahraničních investorů ze všech směrů, nikoli jen z Číny.
Nicméně, jestli to správně chápu, tak jste řekl, že Dalajlama nezpůsobil ztrátu investic. Konkrétně.
Já si myslím, že tady nejde o to, jestli přijede Dalajláma, o to, jaká je politika toho daného státu.
Tak
já si myslím, že jeho návštěva.
Já
jsem přesvědčen, že jeho návštěva teď nezmění nic na vztazích Číny a České republiky. Právě proto, že například je považována ze strany vlády za návštěvu soukromou.
Já to trochu odlehčím. No, tak v roce 2008 to bylo vlastně výročí 20 let po roce 88, kdy byly veliké nepokoje v Lhase potlačeny brutálně policií, tak v roce 2008 se to zopakovalo A tehdy Čína uzavřela Tibet pro novináře, pro Červený kříž, byly velmi kusé zprávy a vlastně západní demokracie k tomu se vyjadřovaly velmi kriticky. Administrativa Spojených států a další vlastně žádali, aby Tibet byl otevřen, aby tam mohli novináři zkontrolovat situaci, aby i hned propustili politické vězně, aby ty represe a použití armády skončilo. A já jsem tehdy byl ve vládě a ta vláda jednomyslně přijala rezoluci, kde žádala o nastolení dialogu, žádala o to, aby čínská vláda mluvila s Dalajlámou. A taková stejná rezoluce poté prošla parlamentem a myslím, že zajímavé zdůraznit, že pro tu rezoluci hlasoval dnešní premiér Sobotka, pro ní hlasoval pan Zaorálek a další. Čili tady došlo k jakési proměně, která mě velmi mrzí. Nevím, kdo přesně jako jí způsobil, kdo na to tlačil. A tak budeme si muset počkat na to, až přijde další vláda, nový prezident a znovu se vrátí do těch kolejí naší principiální politiky, která ochraňuje, chrání lidská práva univerzálně na světě.
Já ještě dodám, že jsme žádali o vyjádření o ministra i ministra lidských práv Jiřího Dienstbiera a ten Českému rozhlasu vzkázal, že Dalaj Lama je téma pro Černínský palác a ministerstvo zahraničí nám e-mailem zase vysvětlilo, že to není jejich téma. Nicméně, pánové, já vám oběma děkuji, že jste přišli diskutovat o Dalaj Lamovi a jeho návštěvě u nás. Půl hodina dnešního Pro a proti končí. Poslanec ČSSD Jeroným Tejc, děkuji, na shledanou.
Díky za pozvání.
A bývalý ministr Martin Bursík.
Děkuji, a rád bych všechny pozval 17. října ve 13 hodin na Hradčanské náměstí přivítat Dalaj Lámu v České republice. Děkuji.
A od mikrofonu se loučí Irina Takalenská.